Balcers, pats laužās Balcers!
Rudolfs Balcers!
Rudolfs Balcers atnes Latvijai uzvaru!
Līdz fanu pilnām tribīnēm, dziesmām un atklāšanas spēlē, kuru līdzīga kā iepriekšējos pasaules čempionāta elites grupas mačus plāno translēt kolēģi no Latvijas televīzijas, palikušas 8 nedēļas. Tagad atrodos pie Halles arēna Rīga, kur maijā uz ledus kāps 8 no 16 valstu komandām. Apstaigājot teritoriju, var manīt, ka pasaules mēroga sacensībām šeit jau sāk gatavoties. Pie arēnas sienas ir piestiprināti 2 liela izmēra plakāti, no kuriem vienu tagad stiprina. Savukārt citviet Rīgā gaidāmo sacensību noskaņa nav jūtama. Tikai atsevišķās vietās ir reklāmas ar aicinājumu iegādāties uz spēlēm biļetes. Kā Rīga čempionātam gatavojas, vairāk stāsta Edgars Bunsis no uzņēmuma Hokeja akadēmija, kas ir čempionāta rīkotājs.
Visi procesi ir noteikti tā kā ir plānoti, bet no valsts puses pagaidām nekādu citu jaunumu nav. Mēs vēl vien esam savā ziņā tādā iesaldētā nedaudz situācijā. Atbalsts vēl nav.
Uzņēmums valstī lūdzis vismaz 750 tūkstošus eiro, no kuriem 500 000 būtu licencei un 250 tūkstoši kongresam, kas plānots čempionāta nogalē. Bunsis norāda, ka Rīgā sacīkšu norisē kopumā plānots atvēlēt 8 000 000 eiro. Sanāk, ka no budžeta organizētāji valstī lūdz nepilnu 10. daļu.
Bez valsts atbalsta mēs riskējam vairāk ar to, ka čempionātu vienkārši biļetes mēs nepārdosim. Man ir sajūta, ka mēs esam ripu pagaidām pazaudējuši. Mēs it kā gribam spēlēt hokeju, bet ripu mums ir kaut kur tribīnēs.
Starptautiskā ledus hokeja federācija Latvijai un Somijai tiesības rīkot sacensības piešķīrusi pērn maijā, kad tās atņēma Krievijai par sākto karu Ukrainā. Sākotnēji Latvijas hokeja federācija norādīja, ka nauda no valsts nav vajadzīga, bet jūlijā lūdza piešķirt 2 000 000 eiro. Summa vēlāk sarukusi. Ja paraugās uz citām plaša mēroga sacensībām, tad piemēram Eiropas čempionātam basketbolā, kas Rīgā gaidāms pēc 2 gadiem, valsts jau ir piešķīrusi 2,7 000 000 eiro. Bet šī gada Eiropas rallija čempionāta posmam un nākamā gada pasaules rallija sacensībām valdība jau ir atvēlējusi 400 000 eiro. Abiem pasākumiem tuvāko gadu laikā valsts iespējams atvēlēs vēl vairākus miljonus eiro. Kāpēc nauda nav piešķirta hokeja čempionātam, skaidro Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Edgars Severs.
Šajos divos pasākumos Eirobasket un VRC gadījumā organizatori pašā sākumā vēršoties pie Latvijas valdības, jau uzreiz teica, ka ir iespēja un ir plāns kandidēt uz šo pasākumu rīkošanu. Vienlaiks arī tika godīgi arī pateikts, ka šie pasākumi bez valsts līdzfinansējuma Latvijai notikt nevar. Tie ir būtiski atšķirīgi apstākļi, kā hokeja federācija kandidēja, valsts finansējums, ka nav nepieciešams, un pēkšņi pēc nepilniem 2 mēnešiem hokeja federācija jūlijā atsūtīja vēstuli, dodiet mums 2 050 000.
Un to jau bija par vēlu darīt, ja? Tad respektīvi to vajadzēja jau sākt.
Nevis par vēlu, bet tā ir negodīga spēle pret valsts, nedaudz maksātējumu kopumā, ja mēs skatāmies.
Uz organizētāju un valsts attiecībām skeptiski raugās sporta žurnālists Jānis Matulis, norādot, ka naudu valsts nesteidzas piešķirt politisko apsvērumu dēļ.
Ierēģi labprāt nedara neko, lai tik nedod Dievs viņu mundieres nesašmucētos. Un atbalstot hokeju, protams, kas sašmucējis, jo vienīgais Latvijas čekists Juris Savickis ir uzcēlis un viņam pieder halle, kurā notiks čempionāts. Visu to organizē tautas ienaidnieks Aigars Kalvītis, tad vēl ir hokejisti nepietiekami skaļi ir izteikuši savu atbalstu Ukrainai. Nākamreiz, ja Rīga kandidēs vai Latviju uz pasaules čempionātu rīkošanu hokejā, pabīdīs malā, mēs dodam labāk Austrijai vai Šveicai, ja tur viss atbalsts būs un tā tālāk.
Sižeta tapšanas laikā situācija strauji mainījusies. Lai gan čempionātam trūkstošie 750 000 eiro medijos ir izskanējuši jau iepriekš, izrādījies, ka Latvijas hokeja federācija Izglītības un zinātnes ministrijai oficiālu vēstuli ar lūgumu piešķirt minēto summu nosūtījusi vien šīs nedēļas sākumā. Uz to ātri reaģējusi ministre Anda Čakša no Jaunās vienotības, kura nākamajā nedēļā rosināšot Latvijas nacionālo sporta sporta padomi finansējumu atbalstīt.
Redzot, ka tas ir ļoti nozīmīgs notikums Latvijas dzīvē, es redzu šobrīd virzot, ka mums ir svarīgi, ka mēs finansējam licences daļu.
Bet varbūt arī tā, ka visu 750 tūkstošu valsts atbalsta?
Lūgums par licences samaksu ir 500 tūkstošu apmērā. Tā būtu tā maksimālā summa, ko mēs varētu atbalstīt.
Savukārt ar Rīgas domi rīkotājiem klājies krietni raitāk. Pašvaldība čempionātam atvēlējusi 700 tūkstošus eiro, no kuriem 570 tūkstoši paredzēti organizatoriem, bet pārējā summa komandu pārvadāšanai un pilsētas noformējumam, kas pilsētā būs manāms pēc lieldienām, turpina pilsētas izpildi direktora padomniece Eva Juhņēviča.
Pēc rīkotājas sniegtajiem datiem uz ārzemēm ir pārdoti vairāk nekā 40 tūkstoši biļešu, līdz ar to jau tagad varam paredzēt, ka hokeja līdzjutēju skaits būs vairāk kā 20 tūkstoši. Šobrīd domājam, kā iesaistīt pilsētas kafēnīcas un arī terases, lai tas būtu saistoši.
Risku organizētāji čempionātam nesaskata, paredzot, ka no pārdotajām biļetēm iegūs vismaz 6 miljonus eiro. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.